ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdība šodien atbalstīja grozījumus normatīvajā regulējumā, kas ļaus atņemt termiņu uzturēšanās atļaujas vai anulēt vīzas tiem trešo valstu iedzīvotājiem, kuri pārkāp pašizolācijas noteikumus, informēja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Pašizolācijas pārkāpējiem varēs arī piemērot naudas sodu līdz 2000 eiro. Valsts policija likvidējusi laboratoriju, kurā izņemta arī bīstama narkotiskā viela, kuras iedarbība uz cilvēku organismu ir spēcīgāk nekā heroīnam, un tās lietošanas sekas ir būtiskākas, smagākas un ilgtermiņa, saistībā ar notikušo aizturētas trīs personas. Ņemot vērā, ka minētā viela tikai ienāk Latvijas tirgu, ir svarīgi laikus identificēt un pārtraukt šīs vielas izplatību, tāpēc policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un aktīvi ziņot par narkotisko vielu tirdzniecības vietām. Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji jūnijā Latviju apmeklējuši par 43% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā mēnesī, liecina bankas Citadel apkopotā informācija par norēķiniem. Lietuvieši visbiežāk devušies uz Rīgu, Jūrmalu, Liepāju, Saldu un Daugavpili, savukārt Igauņi uz Rīgu, Valku, Jūrmalu, Valmieru un Siguldu. Četrus mēnešus pēc slēgšanas jaunā koronavīrus pandēmijas dēļ šodien apmeklētājiem durvis atkal vērus Parīzes Disneylanda. Tajā uzņēmas ierobežot apmeklētāju skaitu un visiem apmeklētājiem sākot no 11 gadu vecuma ir obligāti jāvalkās sejas maskas un jāievēro sociālā distancēšanās. 17. Jūlijā bija plānots atvērt arī parku netālu no Los Angelosas, taču jauns vīrusa uzliesmojums Kalifornijā licis atlikt šo ieceru uz vēlāku laiku. Karaliene Elizabete II plāno iecelt bruņinieku kārtā simtgadnieku Tomu Mūru, kurš pandēmijas laikā savācis miljoniem mārciņu, lai palīdzētu Lielbritānijas nacionālajiem veselības dienestam. Bijušais armijas kapteinis bruņinieku kārtā tiks iecelts piektdienas svinīgā ceremonijā Windsoras pilī, kura 94 gadus vecā karaliene uzturs kopš aprīļa. Lai palīdzētu Lielbritānijas nacionālajiem veselības dienestam pandēmijas laikā, Mūrs izveidoja fondu, kuram ziedoja simtiem tūkstoši cilvēku. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.